Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Եղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Երևանում դատարանը մի քանի ժամ է քննում է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին և զինամթերքի մատակարար Դավիթ Գալստյանին կալանավորելու միջնորդությունները, առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակության կասկածանքով։ Կրեմլը մանրամասները հաղորդում Պուտին Էրդողան երեկվա հանդիպումից։ Ռուսաստանի նախագահը խոսել է Ղարաբաղյան հարցում փողզիչումների Թուրքիայի նախագահ կրկին Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Կառավարությունը հաստատեց հաջորդ տարվա բյուջեն 3 առաջնահերթությամբ՝ անվտանգության համակարգի բարեփոխում, ենթակառուցվածքների զարգացում և կրթության արդիականացում։ Իրանը լայնածավալ զորավարժություններ է սկսում Ադրբեջանի հետ սահմանին ներգրավելով հրետանի զրահատեխնիկա, անոթաչուններ և ուղաթիռներ։ Փորձագետները խոսում են Թեհրանի և Բաքվի միջև աճող լարվածության մասին։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյան։
Երեկ Ջաբրայելի շրջանում որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված և մինչ օրս անհետ կորած համարվող ևս 4 հայ զինծառայողի աճյուն։ ԵՒս մեկը այսօր հայտնաբերվել է Ֆիզուլիի շրջանում, նրանց ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննություններից հետո։ Պատերազմից անց մինչ օրս Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներից հայտնաբերվել և տարահանվել է 1678 աճյուն։ Երևանում դատարանը քննում է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին և բանակին զենքի մատակարարման պատասխանատու Դավիթ Գալստյանին կալանելու հարցը։ Նրանք ձերբակալվել են առանձնապես խոշոր չափի գումար հափշտակելու կեղծիքներ կատարելու մեղադրանքով։ Քրեական հետապնդումներ են հարուցվել նաև զինված ուժերի նախկին և ներկա բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների նկատմամբ։ Գործը ընդհանուր առմամբ վերաբերում է անորակ սպառազինությունների գնմանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին որոշ մանրամասներ է հայտնել Պուտին Էրդողան հանդիպմանը քննարկված թեմաներից։ Նա ասել է, որ հանդիպման օրակարգում էին նաև տարածաշրջանային հակամարտությունների խնդիրները, մանրամասնորեն մտքեր են փոխանակվել Սիրիայի շուրջ, խոսել են Աֆղանստանից, Լիբիայից և իհարկե խոսքը գնացել նաև Ղարաբաղյան կարգավորումից, հայտնել է նա։ Պեսկովի փոխանցմամբ ռուսական կողմը ընդգծել է, որ կողմերը պետք է փողզիչումային որոշումներ փնտրեն սահմանի սահմանազատման և տրանսպորտային ենթակառույցները զարգացնելու հարցերում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցելերնային Ղարաբաղ կնպաստի բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը կազմակերպելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր հանդիպումը։ Այսօրվա բրիֆինգում այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության դեպարտամենտի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Զայցևը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե ինքը դեմ չի լինի հանդիպելու Հայաստանի վարչապետին, եթե Մինսկի խումբը հանդես գա նման առաջարկով։ Ալիևը այս մասին ասել էր Ֆրանս 24-ին օրերս տված հարցազրույցում։ Զայցևը այսօրվա բրիֆինգում նաև ասել է, որ ռուսական կողմը շարունակում է աշխատել Երևանի և Բաքվի հետ հայ ռազմագերիների վերադարձի համար, որի դիմաց Ադրբեջանին կփոխանցվեն ականապատված դաշտերի քարտեզները։ Ռուսական կողմը գտնում է, որ դա կօգնի երկու կողմերի միջև հարաբերությունների առողջացմանը։ Համոզված ենք, որ այդ գրգռիչ հարցերի շուտափույթ և վերջնական վերացումը կնպաստի Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների առողջացմանը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության վարչության փոխտնօրենը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մասնակցելու է Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանի բացման այդ մասին Haber Global-ի հարցազրույցում հայտնել է Էրդողանի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը։ Օդանավակայանը Ադրբեջանը սկսել է կառուցել Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո, աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել մինչև գալիք ձմեռ, այս ամսվա սկզբին կատարվել են առաջին փորձնական թռիչքները։ Փարիզի դատարանը այսօր մեղավոր ճանաչեց Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի անօրինական ֆինանսավորման համար և նրան դատապարտեց 1 տարվա ազատազրկման։ Դատարանի որոշման համաձայն նախկին նախագահը պատիժը կրելու է մեկուսարանից դուրս։ Նրա շահերի պաշտպան փաստաբան Թիերի Հերզոգն ասել է, թե բողոքարկելու են դատարանի որոշումը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվեն Երևանի առաջին Նարթյանի դատարան, որն արդեն մի քանի ժամ է քննում է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին և բանակին զենք մատակարարող Դավիթ Գալստյանին կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Երկուսն էլ այս պահին ձերբակալված են առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 4.7 միլիոն դոլարի հափշտակության գործով։ Աղմկալույց այս գործի մանրամասները Երևանից են ջրի երես դուրս եկել, քննությամբ անցնում են պաշտպանության ոլորտի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ևս։ Թեմայի զարգացումներին հետևում է Արտակ Խուլյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Դատան մի քանի ժամ է զուգահեռ քննում է ռազմաթեքի մատակարարման չարաշահման առիթով սիրական գործով անցող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի ու բանակին ռազմաթեք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանի կալանավորման հարցը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտնեց, որ Տոնոյանն ու Գալստյանը առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կեղծիքներ հանրորեն վտանգավոր առարկաներ կատարելու համար ձերբակալվել են, այդ սիրական գործով մեղադրյալներ գրավել։ Խոսքը շուրջ 4.7 միլիոն դոլարի չարաշահման մասին է։ Նկատենք, որ նախարդնական մարմնի կողմից հրապարակված հաղորդագրության մեջ սիրական գործի մանրամասները ներկայացված են։ Միայն նշվում է, որ սիրական հետապնդում է հարուցվել զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ առանց անուններին։ Նշեմ, որ ժամկետնացրտիրներ մատակարելու վերաբերյալ օրեր առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն էր տարածել, և այդ հաղորդագրության մեջ նշվում էր նույն այն գումարը չարաշահման 4.7 միլիոն դոլարը, որը նշվում է նաև այս քրեական գործով։ Դավիթ Տոնոյանն ու Դավիթ Գալստյանը իրենց առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում, այս մասին լրագրողներին վերջիններից փաստաբանները հայտնեցին։ Դավիթ Գալստյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանի խոսքով.
Չենք հասցրել, երեք ժամը, գիշերը ժամը 10-ին նյութերը տվել են, այսօր ժամը 1-ին նիստ են նշանակել։ Հիմա մենք ճիշտ է, մենք ամեն ինչ անում ենք, աշխատում ենք, բայց ռոբոտ չենք, էլի մենք էլ ժամանակի խնդիր ունենք։
Քաղաքացիական արժեքները որոշումը բողոքարկվել է, կան։
Չէ, չէ, ժողովուրդ ջան, 3 ամեն ինչ կատարվել է 3 օրվա մեջ։
Գալստյանի փաստաբանն այսօր պարզաբանեց, թե այս քրեական գործը նոր է և չի առնչվում դերևս ամիսներ առաջ հարուցված քրեական գործին։ Դա ևս վերաբերում է զենքի մատակարարման խոշոր չարաշահումներին։ Այդ գործով Գալստյանին մեղադրանք էր առաջադրվել, վերջինս կալանավորվել էր, սակայն ավելի ուշ ազատացվել։ Դավիթ Տոնյանի փաստաբանն էլ միայն ասաց, որ նախկին պաշտոնյան չի ընդունում մեղադրանքը, այլ հարցերի խոստացած միտքից հետո պատասխանել։ Իդեպ նույն ընթացքում, երբ քննվում է Տոնոյանի կալանավորման հարցը, դատարանի բակում են իշխող ուժի պատգամավորներ Վիլեն Գաբրիելյանն ու Քրիստինե Պողոսյանը։ Գաբրիելյանը լրագրողների զրույցում ասաց, թե իրաջապություն Տոնոյանի են հավաքվել դատարանի տարածքում։ Ինքը համոզված է, իր ընկեր Տոնոյանը մեղավոր չէ։
Գործի հետ կապված եք եկել։
Այո։
Մանրամասներ կհայտնեք ինչ պատճառով։
Այսինքն
որպես հկարեք եկել, ինչ ցուցմունք եք տալու, ինչ պատճառով։
Ոչ, այն պատճառով, որ Պանտոնյանը իմ հարազատն է, իմ ընկերն է։
Այսինքն աջակցելու համար եք եկել։
Այո։
Պան Գաբրիելյան, ինչ կասեք կասկածանքի վերաբերյալ, ըստ ԱԾ-ի Տոնոյանը կասկածվում է առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 3 միլիարդ դրամի հափշտակության համար, սա ոնց կմեկնաբանեք։
Ես համոզված եմ, որ պարոն Տոնոյանը անմեղ է, բայց այնուամենայնիվ տեղի են ունենում քնչական գործողություններ, թող ընթացքը ցույց տա։
Նիկոլ Փաշինյանը տեղի ունեցածի հետ կապած ինչ կարծիք ունի, դուք իր տեսակետին տեղի եք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ ինչ կարծիք պետք է ունենա մարդու։
Առասարակ երբ իմ
քնչական գործողություններ, թող քնչական գործողություններ ընթանան, դատարանը որոշի իր անելիքը։
Կանգնեցիք ձեր համոզմունքը, որ պարոն Տոնոյանն անմեղ է, ինչի՞ց է գալիս, որտեղից է։
Իմ համոզմունքը գալիս է այնտեղից, որ ասեցի պարոն Տոնոյանը իմ հարազատն է, իմ ընկերն է, ես պարոն Տոնոյանին շատ լավ ճանաչում եմ եւ վստահ եմ, որ պարոն Տոնոյանը անմեղ է, որովե կոռուպցիոն գործարքում չի կարող ներգրաված լինել։
Ինչպես ասացինք, պաշտպանության նախկին նախարարին աջակցելու համար այսօր դատարանի մոտ են եկել իշխող ուժի որոշ պատգամավորներ։ Ընդհանուր առմամբ Տոնոյանի պաշտոնավարման մոտ 2.5 տարիների ընթացքում նրա քայլերից որևէ մեկը անգամ աղմկահարույց, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ հայտարարությունն իշխանությունների կողմից կասկածի տակ չի դրվել։ Հակառակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ էր պաշտպանել Տոնոյանին այդ հայտարարության համար։ Գործով անցնող մյուս կասկածյալը Դավիթ Գալստյանը լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել վիճահարույց գործունեության համար։ Լրագրողները փաստել էին, որ նրա անունը նախկինում հայտնվել էր ոչ միայն արտասահմանյան մամուլի, այլև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի զեկույցներում։ Վերջիններիս դեմ քրեական գործերը, սակայն, հարուցվեցին միայն պատերազմից հետո։ Մանրամասները Նայարան Ալբանդյանն է պատմում։
54-ամյա Դավիթ Դոնոյանը առաջիններից էր, որ 2018 թվականին դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի անդամ։ Պաշտոնից ազատվեց անցած տարվա պատերազմի ավարտից 10 օր անց, նոյեմբերի 20-ին։ Հեղափոխության օրերին 2018 թվականի ապրիլին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից Արարատ Միրզոյանն էր Facebook-յան գրառմամբ Դոնոյանին համարել ամենահարմարը պաշտպանության նախարարի պաշտոնի համար։
Պարոն Տոնոյանը իսկապես պրոֆեսիոնալ է, պարկեշտ անձնավորություն է, երբեք չի եղել որևէ կոռուպցիոն սկանդալի հերոս։ Վստահ եմ, նրա ղեկավարությամբ մեր բանակը արագ կարդիականացվի և մշտապես կծառայի իր միակ գործառույթին՝ մեր սահմանների պաշտպանությանը, երբեք չխառնվելով քաղաքականությանը։
Այդ պահին Տոնոյանը Սերժ Սարգսյանի կառավարությունում զբաղեցնում էր արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնը, դրանից առաջ էլ 7 տարի զբաղեցրել է պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը։ Փաշինյանի կառավարության պաշտպանության նախարարը, որն այժմ մեղադրվում է կոռուպցիոն հանցագործության համար, առավել հայտնի է 44-օրյա պատերազմից առաջ հայտարարած թեզով՝ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։
Որպես պաշտպանության նախարար ասում եմ, այդ ձևաչափը տարածքներ խաղաղության դիմաց։ Ես այսօր վերաձևակերպել եմ, մենք հակառակն ենք ասում։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։
Ավելի ուշ 2021 թվականի հունվարին 44-օրյա պատերազմի ծանր պարտությունից հետո, անդրադառնալով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանի հայտարարությանը, թե պատերազմի 4-րդ օրը ինքը զգուշացրել է քաղաքական ղեկավարությանը, որ 2-3 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար, Տոնոյանը վերահաստատել էր Գասպարյանի խոսքերը։ Գլխավոր շտաբի սառը հաշվարկի հիման վրա կատարված վերլուծությունը համաձայնեցված էր ինձ հետ, ասել էր Տոնոյանը Մեդիա Մաքսին։ 3 ամիս անց խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետ Փաշինյանը հերքեց բարձրաստիճան զինվորականների այս պնդումները։
Չի ասել գլխավոր շտաբպետը նման բան, դա արձանագրված է պաշտոնապես։ Ընդհակառակ ասել է, որ հակառակորդը ոչ մի առաջխաղացում չի ունեցել, բանակը զինված ուժերը կատարում է իր առջև դրված խնդիրը և մինչև վերջ կկատարի։
Պաշտոնավարման 2 տարիների ընթացքում մամուլը մեկ անգամ չէ, որ գրել է Փաշինյան-Տոնոյան հակասությունների մասին։ 2019 թվականի սեպտեմբերին երկու ուժային կառույցների ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանի և ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրաժարականից հետո խոսվեց նաև Տոնոյանի հրաժարականի մասին։
Սկսած աշխատանքը կիսած չեմ թողելու և իմ պատասխանատվությունը չեմ նվազեցնելու։
3 ամիս անց 2019-ի դեկտեմբերին Փաշինյանն ու Տոնոյանը միասին փորձարկեցին վարչապետի բնորոշմամբ այդ տարվա գլխավոր ձեռքբերումը՝ Su-30SM բազմաֆունկցիոնալ կործանիչները։ 44-օրյա պատերազմի օրերին արդեն այս գնման արդյունավետությունը շատ ռազմական փորձագետներ կասկածի տակ դրեցին։ Հիշվեց ու քննադատվեց նաև 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո ազատության եթերում այն ժամանակ պաշտպանության փոխնախարար Տոնոյանի վերլուծությունը, որ անօթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերելու անհրաժեշտություն ինքը չի տեսնում։ 4 տարի անց, սակայն, հենց Ադրբեջանի կիրառած անօթաչուները վճռորոշ դարձան պատերազմում։
Իսկ Իսրայելը նույն ապրանքատեսակները առաջարկել է եւ նաեւ Հայաստանին։
Բայց ինչու չենք մենք ձեռք բերել, պարոն Տոնոյան։
Որովհետեւ դրա հարստությունը չի եղել, որովհետեւ մենք այլ լուծումներ ենք տվել դրա համար։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այդ զինատեսակները այնպես էլ հաջող չեն գործում։ Իհարկե քաղաքացիական ավտոբուսը կարելի է խոցել նաեւ հասարակ գրանատամետով։ Դրա համար մի քանի 100,000 արժեցող անօթաչու հարվածային թռչող սարք օգտագործելը ձեզ երևի որոշ բաների մասին ասում է։
Նոր ռազմատեխնիկական ձեռքբերումները քաղաքական ղեկավարությանը ներկայացնելիս շատ կադրերում տեսանելի է Տոնոյանի գործով անցնող զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանը, առավել հայտնի Պատրոն Դավո մականնով, ով ըստ մամուլի Տոնոյանի մտերիմներից է։ Գալստյանը ավելի վաղ կալանավորվել, հետագայում ազատ էր արձակվել պաշտպանության նախարարությանը զենքի մատակարարումների մեկ այլ գործով։ Գալստյանը պաշտպանության նախարարության հետ գործարքները կնքել դեռ 2007 թվականից։ Նրա նախագահած ընկերությունը Հայաստանում Կալաշնիկով արտադրելու մասին հավակնոտ նախաձեռնությամբ էր հայտնի։ Այս գործընթացի շրջանակում անգամ վարչապետ Փաշինյանի հետ է հանդիպում ունեցել։ Սիվիլնետի հետաքննության համաձայն Գալստյանը նաև օֆշորային սկանդալի մաս է կազմել։ Նա հասցրել է հայտնվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի զեկույցներից մեկի և Արտասամանյան մամուլի էջերում։ Ըստ հետաքննության նրա մասնակցությամբ Լիբիա զենք է մատակարարվել, Գալստյանը փոխանցումներ է կատարել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պորոշենկոյի հետ փոխկապակցված օֆշորային ընկերությանը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, որն առաջիկայում կուղարկվի խորհրդարան ըստ ֆինանսական այդ փաստաթղթի 2022-ին Հայաստանը մոտ 2 տրիլիոն դրամի կամ մոտ 4.5 միլիարդ դոլարի եկամուտ կունենա, ինչն աննախադեպ է անցած 30 տարվա մեջ։ Նույն կերպ աննախադեպ բարձր կլինեն նաև ծախսերը, որոնք գործադիրը պատրաստվում է կենտրոնացնել 3 առաջնահերթություններով՝ անվտանգության համակարգի բարեփոխում, ենթակառուցվածքների զարգացում և կրթության արդիականացում։ Ընդ որում այս անգամ եկամուտները և ծախսերի տարբերությունը կառավարությունը նախատեսում է լրացնել ոչ թե արտաքին պարտքերի, այլ միայն ներքին, հայաստանյան աղբյուրների հաշվին։ Ինչպես, Սարգիս Հարությունյանն է հետաքրքրվել։
Կառավարության այսօրվա նիստում հավանության արժանացավ 2022 թվականի պետբյուջեի նախագիծը, ըստ որի գալիք տարի պետության ծախսերը կկազմեն աննախադեպ 2 տրիլիոն 188 միլիարդ դրամ, այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 4 միլիարդ 483 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը 2021 թվականի պետբյուջեից ավելի է 338 միլիարդ դրամով։ Այդքանով հանդերձ գալիք տարի կառավարությունը ծրագրում է ստանալ 1 տրիլիոն 946 միլիարդ դրամ եկամուտ, տարբերությունը 242 միլիարդ դրամ կամ գրեթե կես միլիարդ դոլար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կաբինետը մտադիր է պարտք վերցնել, սակայն ի տարբերություն նախորդ տարիների, ըստ 2022 թվականի պետբյուջեի մասին օրենքի նախագծի, գործադիրը մտադիր է պարտք վերցնել միայն ներքին, հայաստանյան աղբյուրներից։ Թե ինչու է այդպես և հաջորդ տարի կառավարությունը Հայաստանում որտեղից պետք է շուրջ կես միլիարդ դոլար պարտք վերցնի, գործադիրի այսօրվա նիստում չպարզաբանեցին, իսկ հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագիծը ներկայացնող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը կառավարության նիստից հետո ուղղակի ձեռնպա մնաց հանդիպել լրագրողներին.
2022 թվականի բյուջեն հենվում է 3 հիմնական առաջնահերթությունների վրա։ Առաջինը՝ անվտանգության համակարգի բարեփոխում, երկրորդը՝ ենթակառուցվածքների զարգացում, երրորդը՝ կրթության և գիտության արդիականացում։ Մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու անվտանգության ապահովմանը, առանց որի հնարավոր չի լինի իրագործել երկարաժամկետ զարգացման նպատակները։
2022 թվականի պետբյուջեով նախատեսվում է պաշտպանության նախարարությանը հատկացնել 345.4 միլիարդ դրամ կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 707 միլիոն դոլար, ինչը 10.8%-ով ավելի է ռազմական գերատեսչության այս տարվա ծախսերից։ Ոստիկանության գալիք տարվա ծախսերը կկազմեն 66.5 միլիարդ դրամ կամ 29%-ով ավելի այս տարվա ծախսերից, 2021 թվականի համեմատ էապես 22.7%-ով հաճելու են ազգային անվտանգության ծառայությանը հատկացված միջոցները և կկազմեն 42.6 միլիարդ դրամ։ Այստեղ հիշեցնենք, որ տևական ժամանակ է իշխանությունները խոսում են առանձնացված արտաքին հետախուզական ծառայություն հիմնելու մասին, որի ստեղծման մասին նշում կա կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում։ Ռազմաարդյունաբերության ոլորտում գիտատեխնիկական հետազոտությունների համար գալիք տարի կհատկացվի 5.2 միլիարդ դրամ, ինչը 15.5%-ով ավելի է այս տարվա հատկացումից։ Ընդհանրապես գիտության ֆինանսավորումը 2021 թվականի համեմատ կաճի գրեթե 83%-ով, կազմելով 25.1 միլիարդ դրամ, կառավարության նիստում հայտարարեց ֆինանսների նախարարը։
Ենթակառուցվածքների և տարածքային զարգացման ուղղվող ծրագրերին բյուջեով նախատեսված հատկացումների հանրագումարն ընդհանուր գումարով կկազմի 278.6 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա հաստատված ֆինանսավորման համեմատությամբ ավելի է 31.6%-ով։ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի ոլորտներին հատկացվող ֆինանսավորումը կկազմի 223.3 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի 27.4%-ով։ Սոցիալական ապահովության ծրագրերին հատկացվող ֆինանսավորումը սահմանված է մոտ 580 միլիարդ դրամ չափով, որը 2021 թվականի բյուջեով հաստատված գումարը գերազանցում է շուրջ 15%-ով։
Ֆինանսների նախարարության վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա օգոստոսի 31-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է աննախադեպ 8 միլիարդ 952 միլիոն դոլար, ինչը գրեթե 2.2 տասնորդական միլիարդ դոլարով ավելի է 2018 թվականի մայիսի համեմատ, երբ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժը եկավ իշխանության։ Արդյոք նոր պարտքը լրացուցիչ բարդություն չի առաջացնի պետ բյուջեի Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Գործադիրի նիստում նախարար Տիգրան Խաչատրյան ընդամենը ասաց, որ գալիք տարվա ավարտին պետ պարտք հնա հարաբերակցությունը կկազմի 60.2%։ Խորհրդարանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը հարց բարձրացրեց, որքանով է իրատեսական իրականացնել նման բարձր թվերով պետ բյուջե։
Պետական բյուջեում դրել են հնայի 7%-անոց աճ, բայց մեկ էլ տեսնում ես, որ եկամուտների համար նախատեսում են համախառն բյուջե եկամուտների համար նախատեսում են մոտ 29% աճ։ Այսինքն համախառն ներքին արդյունքը 7% աճում է 29% եկամուտների աճ, այսինքն մենք այդքան արդյունք ունենք դեռևս ստվերային տնտեսություն, որովհետև դրանից առաջ ասում էին արդեն կրճատել ենք, վերացրել ենք ստվերային տնտեսությունը, թե ավելացնելու են երապես հարկային բեռը, այդ թվում նաև փոքր միջին բիզնեսի վրա։
Հիշեցնենք, ըստ կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրի նախատեսվում է տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճ ապահովել։
Բազային աշխատավարձը հանրային ծառայողների չի բարձրացվել, բայց միևնույն ժամանակ նույն պետական բյուջեում դրված է գնաճի միջին ցուցանիշ 4% պլյուս մինուս 1.5%։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին հայ-թուրքական հաշտեցման հեռանկարը գնալով ավելի է ակտիվանում, հարաբերությունները կարգավորելու Երևանի և Անկարայի փոխադարձ ելույթներից հետո երեկ էլ այս հարցը քննարկվել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների Սոչիում 3 ժամ շարունակված դռնփակ հանդիպման ընթացքում։ Բանակցությունների ավարտին Անկարայի ճանապարհին Էրդողանը Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցը կրկին Զանգեզուրյան միջանցքի հետ է կապել։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն իր հերթին ըստ խոսնակի ընդգծել է այս հարցում անհրաժեշտ են փոխզիջումներ։ Որքանով է իրական հայ-թուրքական սահմանի բացումը հիմա և արդյոք Անկարան կարող է գնալ դրան առանց Ադրբեջանի շահերը հաշվի առնելու կամ նախապայմանները դնելու։ Լսենք Տաթև Սարգսյանի և Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահները 3 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում 3 քննարկել են նաև Հարավային Կովկասի հարցերը։ Այս մասին հայտնել է Էրդողանը բանակցություններից հետո ինքնաթիռում տված հարցազրույցում, անդրադառնալով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին նա նշել է.
Այդ հատվածում գործակվելիք ցամաքային և երկաթուղային ճանապարհները տարածաշրջանային բոլոր երկրների համար առևտրատնտեսական հնարավորություններ կբերեն։ Ադրբեջանն այս միջանցքի համար լայնածավալ աշխատանքներ է տանում։ Իհարկե, Հայաստանն էլ պետք է իր պարտավորությունները կատարի,
ասել է Էրդողանը։ Իր հերթին Կրեմլի խոսնակ Պեսկովն էլ հայտնել է, որ երկու երկրների առաջնորդները մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան կարգավորումից։ Մոսկվան ընդգծել է, որ կողմերը պետք է փոխզիջումային որոշումներ փնտրեն սահմանազատման և տրանսպորտային ենթակառույցները զարգացնելու հարցերում։ Նախորդին էլ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալանն էր անդրադարձել հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման հեռանկարին, ընդգծելով, որ այդ համատեքստում Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կարևոր է Թուրքիայի համար։ Տասնամյակներով դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցած Երևանն ու Անկարան վերջին շրջանում հարաբերությունների կարգավորման մասին հերակա ուղերձներ են փոխանակում, սակայն որևէ պաշտոնական գործընթաց առայժմ չի մեկնարկել։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել Հայաստանի կառավարություն, նկատելով, որ Անկարան Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում աստիճանաբար ուրվագծում է իր օրակարգը, որն է Հայաստանի դիրքորոշումն ու օրակարգն այս հարցում, պատասխան առայժմ չենք ստացել։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով Թուրքիան այժմ փորձում է վերադառնալ Հարավային Կովկաս, որտեղից հեռացել էր Ռուսաստանի համար ջանքերով։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի համար հնարավորություն է հետ պատերազմյան տարածաշրջանային զարգացումներում սեղանի շուրջ աթոռ ստանալու, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ պատերազմից հետո Թուրքիան չունեցավ այն, ինչ ակնկալում էր, դուրս մնաց խաղաղապահ գործընթացից։ Սիրիայի եւ այլ հարցերի պատճառով այժմ Թուրքիան ու Ադրբեջանը մեկուսացված են միջազգային համայնքից, ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան այժմ չեն աջակցում Թուրքիային։ Այս առումով Հայաստանն ավելի շահեկան դիտքում է։
Armenia is backed and supported in a bigger sense.
Մեր հարցին, թե արդյոք Թուրքիան թելադրում է իր պայմանները Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու եւ սահմանը բացելու հարցում, այդ թվում խաղաղության համաձայնագիր Ադրբեջանի հետ, Կիրակոսյանը պատասխանեց, որ Թուրքիան դեռ վերջնական եւ հստակ չի ձևակերպել, թե ինչ է ուզում ստանալ։ Էրդողանի կամ նրա խոստակ քալնի հայտարարություններում չի հնչում Հայաստանը պարտավոր է արտահայտությունը, նկատում է Կիրակոսյանը։
Չեմ կարծում, թե Թուրքիան պահանջելու է, որ Հայաստանն ընդունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այլ կերպ ասած, պարտադիր է ունենալ ճանապարհ դեպի Նախիջևան, սակայն չեմ կարծում, թե Թուրքիան այնքան ուժեղ դիրքերում է, որ կարող է պահանջել որևէ բան Ադրբեջանին առնչվող։ Գլխավոր հարցն այստեղ այն է, թե ինչպես 2009-ի արձանագրությունների ժամանակ Թուրքիան կախյալ է Ադրբեջանից եւ արդյոք Ադրբեջանը կրկին կխափանի գործընթացը։
Ըստ վերլուծաբանի, այս ամենը ոչ միայն հնարավորություններ է ստեղծում Հայաստանի կառավարության համար, այլև մարտահրավեր է, թե կկարողանան արդյոք ճիշտ դիվանագիտություն վարել։
Արարատ Միրզոյանը շատ նոր նախարար է եւ դեռ պետք է սպասենք, որ տեսնենք, թե ինչպիսին կլինի Հայաստանի դիվանագիտական ռազմավարությունը։ Միաժամանակ նշեմ, որ չեմ կիսում Հայաստանի վարչապետի լավատեսությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առումով, սակայն հուսով եմ, որ Փաշինյանը վստահության համար հիմք
for such confidence.
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի մոտեցումն արդեն ուրվագծված է եւ չի փոխվել Սերժ Սարգսյանի ժամանակներից՝ հարաբերություններ առանց նախապայմանների, նկատում է Կիրակոսյանը, ավելացնելով, որ Հայաստանը պետք է փորձի շահած դուրս գալ այս
գործընթացից։
Պետք է նկատել, որ վերջին 1 տարվա մեր հսկայական կորուստներից հետո արդեն շատ քիչ բան է մնացել կորցնելու։ Այժմ լավ հնարավորություն կա սրելու եւ օգտվելու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև եղած ջերբաժանից։ Այստեղ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը պետք է նույնքան կարևոր համարել, որքան բուն արդյունքը։ Այլ կերպ ասած, պետք է փորձել սեպ խրել երկու երկրների միջև, օգտվելով Թուրքիայի զայրույթից Ադրբեջանի հանդեպ, որը որպես այդ հարաբերությունների փոքր եղբայր շարունակ սահմանափակում է Թուրքիայի գործելու հնարավորությունները։ Հայաստանը պետք է լինի նորարար ու համառձակ։
Հայ-թուրքական սահմանի բացման առայժմ անորոշ հեռանկարի ֆոնին ինչ են դադարում խնդիրները հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Գորիսից Կապան այժմ հնարավոր է հասնել միայն ազգային անվտանգության ծառայության ուղեկցությամբ, ճանապարհի այդ հատվածը վերջին պատերազմից հետո անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ մոտ 20 կիլոմետրի հետ։ Հարևան երկիրն այստեղ արդեն ոչ միայն սահմանապահներ, այլև ենթակառուցվածքներ ու ոստիկանական կետեր է տեղակայել։ Հայկական կողմը մինչդեռ աշխատում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի ընտրանքը կառուցելու վրա։ Թեև պատերազմից անցել է ավելի քան 1 տարի, սակայն առայժմ միայն խոստումներ են հնչում, որ Տաթև Կապանը շահագործման կհանձնվի նոյեմբերի վերջին։ Ընդ որում, դա այլ ստեղացների դժվար թե բոլոր խնդիրները լուծի։ Ոլորապտույտ տեղ-տեղ Ադրբեջան մտնող ճանապարհի դժվարությունները երեկ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը անձամբ է տեսել։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ճանապարով Գորիսից Որոտան հասնելու ապա վերադառնալու համար մեկ շաբաթից ավելի է արդեն գործում են նոր կարգ։ Մեքենաները սպասում են հայկական անցակետի մոտ, մինչև ազգային անվտանգության ծառայությունը կուղեկցի ավտոշարասյունը։ Տեղում են նաև ռուս խաղաղապահները, որոնք մոտ 4 կիլոմետրանոց այդ հատվածում սեփական հենակետն ունեն։ Ճանապարհին բարի գալուստ Ադրբեջան եռալեզու պաստառը փակցրած ադրբեջանցիները նաև ենթակառուցվածքներով են տեղակայվել, սահմանապահներ, ոստիկանություն։ Զինված դիմակավոր ուժայիններն այդ հատվածը երկու կողմից հսկում են։ Մոտ 10 օր առաջ հենց այստեղից էին անհետացել քասախցի երկու տղամարդիկ, ապա ռուսների միջնորդությամբ վերադարձվել հայկական կողմին։ Ադրբեջանցիներն այստեղ էին կանգնեցրել հայ երեխաների տեղափոխող ավտոբուսն ու նրանց ասել, թե Ղարաբաղն Ադրբեջան է, մեքենայի վրայից տանակով քերել Արցախի դրոշը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գորիսեցի Արմեն Խաչատրյանն ընդունում է, ավտոշարասյուն կազմելը լավագույն լուծումը չէ, բայց անվտանգ երթևեկության խնդիրը կարգավորված է։
Եթե մենք այլընտրանքային ճանապարհները կառուցենք, նաև սադրանքների հնարավորությունները շատ քիչ կլինեն ադրբեջանցիների համար։ Այսօր միակ ճանապարհն է, իրենք գիտեն, չհաշված Տաթևը, և ցավոտ տեղին կարողանում են հարմար պահին սեղմել։ Մեզ ամուր նյարդեր են պետք, և աշխատասիրություն, և օրը գիշեր աշխատանք, որպեսզի այս խնդիրը շատ կարճ ժամանակահատվածում լուծենք։
Այժմ կալանավորված Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի տեղակալ Կարեն Քոչարյանը դժգոհ է. Դիմացը ձմեռ է, ճանապարհին հերթեր, ծննդկան կինը որոտանից քաղաք գալու համար պիտի սպասի հերթում, մինչև ավտոշարասյունը շարժվի։
Սալոտունչ, սա ժողովրդի գլխին դժբախտություն։ Ասա մեր համայնքի ընտանգացան երեք յուղը ամենօրյա այս վիճակում։ Առավոտը որ ժամին ուսանող պիտի գա հերթ կանգնի, որ դասից չուշանա, կամ ասենք թե ինչ-որ մի գործից չուշանա։
Հայկական անցակետից քիչ հեռու իրենց հանգստի կետում շարված են իրանական բեռնատարները։ Ճանապարհի այժմ ադրբեջանական հատվածը նրանք անցել են փողով։ Իրանից վառելիք բերող յուրաքանչյուր մեքենայի համար $250, արդեն զգուշացված են $130 էլ վերադարձին են վճարելու։ Առանց բեռի մեքենայի անցավճարը քիչ է։
Նախդան պարդոխտ կերիմ։
Կանխիկ տեղում վճարեցի, եթե սա շարունակվի, էլ ձեռնտու չէ Հայաստան բեր փոխադրելը, ամեն անգամ համարյա $400 վճարելով։ Այդ գումարը, որ մուծում ենք, ազդելու է բերվող ապրանքի գնի վրա, հայաստանցիների համար է թանկանալու, ձեռնտու չի լինի, էլ պատվեր չենք ունենա Հայաստանից։ Բացի գումարային հարցը, ժամերով հերթում սպասում ենք ադրբեջանական հատվածում, շեղվում ենք մեր գրաֆիկից, տրամաբանական է, որ ոմանք հրաժարվեն, չուզենան գալ Հայաստան։
یعنی واشتادن که برگشتنی حالا خالی میرفتن اون $130 رو پرداخت کنن
5-6 جام سپاسل ام ճանապարհին երևի նույնն էլ վերադարձին որ նորից գումարը մուծեմ այս վիճակով իրոք անիմաստ է օգտվել այս ճանապարից գոնե ես վերջին անգամն է որ եկել եմ
میگم که دیروز بچه‌ها 6 ساعت علف شدن تو صف
Ըստ իշխանությունների նոյեմբերի վերջին շահագործման հանձնվելի այլընտրանքային Տաթև Կապան ճանապարհը իրանցի վարորդների կարծիքով իրենց համար չէ, բեռնատարները լեռնային ոլորանները չեն անցնի։
Նա رفتیم حالا همکارمون رفتن میگه خراب ماشین
ընկերս գնացել էր այդ ճանապարհով ասաց լավը չէ մեքենան փչանում է
Ջոթի ջադի բարո ماشین سنگին նմիշե
Նոր ճանապարհն ընդհանրապես ծանր ավտոների համար չէ
Չուն ասեն նա ասֆալտ դարե
Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ասում է դիտարկվում են նաև շրջանցող այլ տարբերակներ օրինակ Լծեն Սվարանց գյուղերի հատվածում սպասում են ինժեներական լուծումների այդ դեպքում մեծ բեռնատարները առանց Տաթևի ոլորաններ հասնելու դուրս կգան Սիսիան
Չի ասի, որ կանխատեսված չէր, որովհետև եթե կանխատեսված չլներ, մեզ թափով աշխատանքները չէին իրականացվի Կապան Տաթև ճանապարհահատվածի ուղղությամբ։ Եթե կանխատեսված չլինեին, իհարկե այդ ճանապարհային աշխատանքները դեռևս երկար կտևեին, բայց Ադրբեջանի սադրիչ տրամադրությունները չես կարող ասել, թե ինչ սահմաններ կունենան։
Գորիս Կապան ճանապարհահատվածում ստեղծված իրավիճակը երեք քննարկել են փոխվարչապետ Պապիկյանը եւ Հայաստանում Իրանի դեսպան Զոհուրին։ Ադրբեջանական վերահսկողության տականցած ճանապարհին դեռ իրանական բեռնատարների հերթեր են։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Գորիս։
Իրանից Հայաստան ձգվող ճանապարհին Ադրբեջանի կողմից ներմուծված նոր կանոնները դժգոհության ալիք են բարձրացրել եւ ոչ միայն վարորդների շրջանում։ Պաշտոնական Թեհրանը մի քանի շաբաթ է բարձր մակարդակի հանդիպումներ է անցկացնում ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ, որոնք սակայն մինչ օրս արդյունք չեն տվել։ Ու որքան ուշանում է լուծում, այնքան էլ ավելի է սրվում Ադրբեջանի եւ Իրանի դիմակայությունը։ Վաղն արդեն իրանական զորքը լայնածավալ զորավարժություններ կսկսի Ադրբեջանի հետ սահմանին, առաջին անգամ վերջին 30 տարվա մեջ։ Ընդ որում փորձագետները փաստում են, թե Իրանի դժգոհության պատճառը ոչ միայն ճանապարհին նորանցակետերն ու պահանջներն են, այլև Բաքվի սերտ հարաբերությունները Իսրայելի և Թուրքիայի հետ։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Իրանի զինված ուժերը վաղվանից զորավարժություններ են սկսում Ադրբեջանի հետ սահմանին, հրետանու, զրահատեխնիկայի, անոթաչուների և ռազմական ուղաթիրների ներգրավմամբ։ Դրանց նպատակն է ստուգել Իրանի զինված ուժերի պատրաստվածության աստիճանը, բարձրացնել մարտունակությունը և փորձարկել զինտեխնիկան, հայտարարել է Իրանական բանակի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Գյում Արս Հեյդարին։ Երկու հարևանների միջև փոխադարձ դժգոհությունը սկսվեց երկու շաբաթ առաջ Լեռնային Ղարաբաղ իրանական վարելիքի մատակարարման պատճառով։
Իրան թռլարının կանոնսուզ օլարակ Ղարաբաղ բölgəsinə getməsi birinci
Բաքուն պնդում է, թե իրանցի վարորդները Ղարաբաղ մտնելու համար պետք է ստանան Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվությունը։ Շաբաթներ առաջ ադրբեջանցիները երկու իրանցի վարորդի են ձերբակալել այդ կարգը խախտելու մեղադրանքով, մյուսներից էլ ավելի քան $100 հարկ են պահանջում իրենց ճանապարհը հատելու համար։ Ի պատասխան Իրանը սկսել է զորք կուտակել Ադրբեջանի սահմանին։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ զորավարժությունների համար Ադրբեջանի սահմանի մոտ Իրանը բավականին լուրջ ռազմական ուժեր է կուտակում։
Զորքերը բավականին շատ են, ընդ որում եթե ի սկզբանե դրանք իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերն էին, ապա վերջին օրերին Իրանը սահմանի մոտ է կուտակել նաև բանակի ուժերը։ Վերջին անգամ նման բան եղել է անցյալ տարի, երբ Ղարաբաղում մարտերի պատճառով արկեր էին նետվում Իրանի տարածք։
Կոմերսանտին ասել է ռազմական հարցերով փորձագետ Իրանագետ Յուրի Լյամինը, ավելի վաղ 2 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Անադոլու թուրքական պետական գործակալությանը տված հարցազրույցում իր դժգոհություններ հայտնել Իրանա-ադրբեջանական սահմանի մոտակայքում Իրանի կազմակերպած զորավարժությունների կապակցությամբ։
Յուրաքանչյուր երկիր իրավունք ունի ցանկացած զորավարժություն անցկացնել իր տարածքում, դա իր ինքնիշխան իրավունքն է, բայց երբ մենք դա վերլուծում ենք ժամանակի մեջ, ի՞նչ ենք տեսնում։ Ինչու հիմա եւ ինչու մեր սահմանին, ինչու վարժանքներ չկազմակերպվեցին, երբ հայերը գտնվում էին Ջաբրայիլում, Զանգիլանում եւ Ֆիզուլիում։ Ինչու է դա արվում այն բանից հետո, երբ մենք ազատագրեցինք այս օղերը եւ ավարտեցինք 30-ամյա օկուպացիան։ Սրանք արդարացի հարցեր են։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Սայիդ Խաթիբզադեն 3-7-3-ին սեպտեմբերի 28-ին պատասխանել էր Ալիևին, նշելով, թե Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև լավ հարաբերությունների եւ շփումների պայմաններում պարոն Ալիևի հայտարարությունները զարմանալի են։ Իրանական կողմը ակնարկել է, թե քաջ տեղյակ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև համագործակցությունից եւ չի հանդուրժի սիոնիստական ռեժիմի ցուցադրական ներկայությունը իր սահմանների մոտ, եւ այդ կապակցությամբ Իրանը կձեռնարկի բոլոր միջոցները, որոնք կանրաժեշտ կհամարի իր ազգային անվտանգության համար։ Ընդ որում վերլուծաբանները նկատում են, որ Ադրբեջանը երկար տարիներ է ինչ ակտիվորեն համագործակցում է Իսրայելի հետ ռազմաարդյունաբերական համալիրի ոլորտում։ Ռուս վերլուծաբանները օրինակ համարում են, որ իրականում Իրանը դժգոհ է Թուրքիայից, սակայն հարաբերությունները չսրելու համար նման պատասխան է տվել։ Վալդա Յակոբի փորձագետ Ֆարհադ Իբրահիմովը օրինակ Կոմերսանտին ասել է, թե Իրանի և Ադրբեջանի դժգոհությունները միմյանց հետ միշտ առկա են, այն բացարձակ փոխադարձ է։ Հարցն այն է, թե ինչպես է իր հյուսիսային հարևանի նկատմամբ քաղաքականությունը կառուցել Իրանի նոր նախագահ Իբրահիմ Ռայսին։ Մի կողմից Ռայսին հասկանում է, որ հակամարտությունը չի կարելի խորացնել, դրա համար էլ զանգահարել էր Ալիևին, որպեսզի շնորհավորի նրան տարածքային ամբողջականության վերականգնման կապակցությամբ։ Մյուս կողմից նա չի կարող չհետևել իր երկրի շահերին, որոնք արտահայտվում են տարածաշրջանում Թուրքիա ազդեցության աջ թույլ չտալու մեջ։ Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի ղեկավարությունը շատ ավելի կոշտ է արտահայտվել, երբ տեղական ռոքնա պարբերականի լրագրողը խնդրել էր կորպուսի հրամանատար տարիտեղակալ Ալի Ֆադավին մեկտաբանել նախագահ Ալիևի խոսքերը, նա փոխաբերական պատասխան է տվել։ Եթե փոքր երեխան մոտենավ սկսի վիրավորել ձեզ, դուք պարզապես շոյեք նրա գլուխը, ասել է Ֆադավին, Ալիևին համեմատելով փաստորեն փոքր երեխայի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Օկայան, Մոսկվա։
Ora Ղարաբաղյան պատերազմից շուրջ 1 տարի անց կողմերը նոր տվյալներ են հրապարակում կորուստների մասին։ Բաքուն հաղորդում է, թե 6 շաբաթ շարունակված մարտերի ընթացքում 93 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Հայկական կողմը հայտարարում է քաղաքացիական անձանց շրջանում 38 զոհի մասին։ Սա սակայն վերջնական թիվը չէ, եւս 2 տասնյակ անձանց ճակատագիրը մինչ այս պահը մնում է անհայտ։ Հարազատների խոսքով նրանք տարեցներ կամ հաշմանդամներ էին, որ չեն մասնակցել ռազմական գործողություններին ու չեն էլ հասցրել փախչել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Դավիթյան, Դավիթ Սուրաբի 1936 թիվ, Դավիթյան Նինա Միքայելի 1938 թիվ։
Լարիսա Սարգսյանի ծնողներին ադրբեջանցիներն են սպանել 85 և 83 տարեկան ամուսինները, պատերազմի ժամանակ հրաժարվել են հեռանալ հայրենի գյուղից, Հադրութի շրջանի Վարդաշատներ, մնացել են իրենց կառուցած տանը, դուստրը պատմում է ամուսինը հոկտեմբերի 7-ին գյուղ գնաց նրանց համոզելու, Հադրութն էլ, Վարդաշատն էլ կրակի տակ էին։
Բադ բանի եք սպասում ախեր, մամա, մի կերպ պիտի անեք դուրս գաք, ասես չէ, չէ մատա, մենք ոչ մի տեղ դուրս չեք գալու։ Արմենը զանգեց, ասում է, ինչ անեմ, ինչ անեմ, ես ոչ տեղ երներ չեն շարժվում։
Թաքստոցներ ունենք և ուտելիք, հանգիստ եղեք, հարազատներին են ասել, հաջորդ օրը ադրբեջանցիները Հադրութ են հասել նաև Վարդաշատով։
Ուժե 8-ին թուրքը արդեն Հադրութ էր, թուրք, հայ, էդեն չեն ջոկվում իրարից, Հադրութ թուրքեր են եղել, մենք չէիք նկատել, մեր եկել են ջաբրայել, մեր հայերի ֆորման հակել են եկել են։
Շուրջ մեկ ամիս հարազատները որևէ տեղեկություն չեն գտել ադրբեջանական հսկողության տակ անցած գյուղում, մնացած տարեց ամուսինների մասին, հեռախոսակապը վաղուց խափանված էր, տարածքում արդեն հայեր չկային։ Պատերազմի ավարտից հետո նոյեմբերի կեսին են փրկարարները մտել Վարդաշատ, Դավիթ ու Նինա Դավիդյանների թոռների հետ։
Արայիկը զանգեց, որ պապային, Արմենին ասաց, որ բաբոյին ճարել են, սպանած ընկած գետնի,
խփած գլխին կրակած։ 83 համյա կնոջ Մարմինը տան երկրորդ հարկում է եղել իր ննջարանում, գետնին, իսկ ամուսնուն չեն գտել։ Լարիսան պատմում է, ավելի ուշ դեկտեմբերին իր ու քրոջ որդիները դարձյալ փրկարարների հետ փորձել են ադրբեջանական դարձած գյուղ մտնել։
Մեր երեխեք ասում, մեր ծակուցուկը, մենք գիտենք որտեղ է, ինչ է մեր տանը, գրիշով, պադվալով, ամեն ինչով, ուզում եք մի հատ մանգակ, մի գուցե թաքնվել է մի տեղ, էլի, հա, պապա։
Ռուս խաղաղապահներն են ընդառաջել թույլ տվել, որ թոռը որոնի պապին։ Տնից 50 մետր հեռավորությամբ պապիկն այգի ուներ, այնտեղ շատ էր գնում։
Գնացին վերև այգին, ստի մի քիչ քաշա, վերև ես որ նայեցին, պապասին ամարկի մոտ ընկած Սուսան սպանված։
Լարիսան ուղակի ապշում է ադրբեջանցիները գյուղում, բոլոր համագյուղացիները հեռացած, իսկ իրենք իրենց օրվա գործին են եղել, մեկն այգում, մյուսը տանը։
Իրանք իրաց առօրյա կյանքով ապրում էին, չէին հավատացել, պատկերացնում ես, պապաս գնաց այգի, մամային թողած մենակ, հա, ոչ մեկը գյուղում չկա, այդ վիճակը։
Դուստրն ասում է, ծնողները հանգիստ էին, վստահ, որ ադրբեջանցիները Վարդաշատ, Հադրութ չեն մտնելու, անմեղ, անօգնական տարեց մարդիկ ինչ էին ձեզ արել, որ գնդակահարեցիք, հարցնում է ծնողներին, սպանողներին։
Ձեզ սրբություն ունենք, այ, ես ինչ ասեմ դրանց, բայց գազանները։
44-օրյա պատերազմում ու դրանից հետո 80 խաղաղ բնակիչ է սպանվել ադրբեջանական զինուժի կողմից, 38 հոգի սպանվել են ամենադաժան միջոցներով, հրազենի մոտիկ կրակոց, ֆիզիկական բռնություն, դանակահարություն, գլխատում։ 2 օր առաջ Արցախի օմբուդսմենը քաղաքացիական անձանց սպանությունների վերաբերյալ զեկույցեր ներկայացրել, զոհերի մեծ մասը տարեցներ են։ Դավիթ և Նինա Դավիդյանները Վարդաշատում մենակ էին ապրում, առույգ մարդիկ էին, համեստ աշխատող իրենց գործին։
Ջեր մարդիկ են, աշխատող, պապաս աշխատող, հեռու այգի ունեին, գնաում մշակում էր, բերում էր, իրանց փետը, իրանց ամեն ինչը, իրանք իրանց անով, ամեն ձևի Սուսան, աշխատող մարդիկ են, հալա մեզ էլ օգնում էին։
Հադրութում գյուղից 2 կիլոմետրի վրա էին ապրում 3 աղջիկները իրենց ընտանիքներով, Վարդաշատը բոլորի համար հաճելի հոգատարության հասցեր էր։
Ամեն շաբաթ գնում գալիս էինք, իրանց տան գործերը անում, լվացքը բերում, անում, հարթոքում տանում, մամայիս, պապայիս հետ հաճույք ստանում իրանցով։
Հիմա արդեն սիրելի հասցե չունեն Լարիսայի ընտանիքի շենտունն էլ Հադրութում մնաց, որդին, որ պատերազմի առաջին օրից մինչև վերջ առաջնագծում էր, արդեն հեռացել է երկրից։ 3 ամուսնու 90-ամյա հորն է ճանապարել Ռուսաստան, ինքնու ամուսինն էլ արդեն կապել են ճամպրուկները։ Եղվարդում միտուն էին վարձել, պետությունը վարձավճարը չի փոխհատուցում, ամենամսյա ֆինանսական աջակցություն այլևս չեն ստանում, հեռանում են։
Ախպերս ասում է եկեք, լավ կլինի ստե։ Որոշել են գնանք։
Գնում են Գելենջիկ, շուրջ 85 տարի Հադրութի Վարդաշատում ապրած Դավիթ ու Նինա Դավիդյանների մարմինները տեղափոխել ու հուարկավորել են Կրասնադարի երկրամասի այդ քաղաքում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն էլ 3 ամառ այցելել վանական համալիրը լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել անցած շաբաթ, երբ ադրբեջանական կողմի պահանջով ու ռուս խաղապահների միջնորդությամբ հայկական կողմն իջեցրել էր վանքի պարսպին պատերազմից հետո բարձրացված Արցախի պետական դրոշը։ Չնայած վանքը հայկական վերահսկողության տակ է, բայց ուխտավորներն ու վանահայրերն այստեղ են հասնում ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։
Ամարասի վանական համալիրում Արցախի դրոշի ոդիսականը փոխզիջման ամփ է հանգուցալուցվել, ադրբեջանցիները հետ են քաշվել, փոխարենը դրոշն է իջեցվել, միջնորդը ռուսական կողմն է եղել։
Դե հետո եկել են էստեղ, ասել ռուսերը պիտի հանեք։
44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանցի զինվորականները 4-րդ դարում հիմնված վանական համալիրի մոտակայքում են տեղակայվել, հայերն էլ այստեղ Արցախի դրոշն են բարձրացրել։ Այս պատմության ականատես վանական համալիրի պահակ Կարլեն Հովանիսյանը պատմում է, օրեր առաջ ադրբեջանցիները իրենց դիրքերից առաջ էին եկել, հայերը ռուսներին են դիմել, որոնք էլ համաձայնության գալով ադրբեջանցիների հետ Արցախի դրոշը հանելու տարբերակն են առաջարկել։
Հետո նորից բերեցին մեր վանք, նորից եկան հանեցին, հաջորդ չիրիկուն էր բերել են դրել, մեկը երեկ եկան հանեցին տարան։
Մարտունու շրջանում գտնվող Ամարասի վանքը պատմության ընթացքում տարբեր արշավանքների ժամանակ ավերվել ու կողոպտվել է։ Վերջին պատերազմի ընթացքում ևս եկեղեցու մոտակայքում մարտեր ընթացել են, բայց այս անգամ Ամարասը մեծ վնասներ չի կրել, պայթյուններից ապակիներն են կոտրվել։ Վանքը ավելի շատ վնասվել է 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում։
Այն դիմացի պատը շատ էր վնասվել, պարիսպներ էր վնասվել, մեծ ճակատամարտը եղել էր տարածքում։
Վանական համալիրի պահակը սրտնեղում է, պատերազմից հետո այցելուների հոսքը նվազել է, հայերը ամարաս են այցելում ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ։ Ըստ խաղաղապահ առաքելության հաղորդագրության շփման գծին մոտ լինելու պատճառով այցերի ընթացքում խաղաղապահների ներկայությունն անհրաժեշտ է, եկեղեցում սարկավագ է ծառայում, պատարակներին քահանաներ են գալիս, ասում է Կարլեն Հովանիսյանը։
Հավազա գրիգոլուս հավորչի թորը, աղվակի կարթոյուկոս գրիգոլիսը։
Արդեն 8 տարի այստեղ աշխատող Կարլեն Հովանիսյանը վանական համալիրի պատմությունը լավ գիտի, կես կատակ կես լուրջ ասում է, զբոսավարների գործն էլ է անում։
Կան, գալիս են իսկ այդ էքսկուրսավարները, շատերը չեն իմանում, խնդրում են, պատմում են, հա, որ ճիշտ է իմանանը, որ դիմացին է, ծուստա մեր պատմությունը։
Ամարասում այժմ շինարարություն է ընթանում, վերանորոգում ու վերականգնում են բազմաթիվ փորձությունների միջով անցած համալիրը։
Ոչ մտան էլ անտերության չմատնի մեր եկեղեցի, վերջապես այդ 4 օր եկեղեցի է։
Նկարահանումների ընթացքում վանքում այցելուներ չկային, ոչ էլ ռուս խաղաղապահների նկատեցինք, ուխտավորներն այստեղ հիմնականում պատարակների օրերին են գալիս։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի մասին անցած 1 օրում միայն վարակը ևս 20 մարդու կյանք է խլել, արձանագրվել է հիվանդացության 1000-ից ավելի նոր դեպք։ Միջմասնագետները խոսում են 4-րդ ալիքի մասին, պատվաստումների ցուցանիշով Հայաստանը մնում է վերջիններից մեկը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ողջ աշխարում։ Վերջին տվյալներով մասնարապես Հայաստանում լիովին պատվաստվել է բնակության մոտ 5%-ը, սրանից ցածր ցուցանիշ ունեն միայն Աֆղանստանը, Սիրիան և Աֆրիկյան որոշ երկրներ։ Գործընթացը խթանելու համար կառավարությունը որոշել է հոկտեմբերի 1-ից նոր կանոններ մտցնել, միայն թե նույնիսկ այսօր վերջին օրով շատերի համար հստակ չէ, թեստավորման ու պատվաստման պարտադիր պահանջը ուժի մեջ է մտնելու հոկտեմբերի 1-ին, թե հաջորդող 14 օրերի ընթացքում։ Խանաշփոթի հետքերով Նարինե Ղալեչյանն է գնացել։
Պոլիկլինիկաների ու լաբորատորիաների առջև այսօր հավաքված քաղաքացիները պատվաստվում կամ բշարաթեստ էին հանձնում, որովհետև իշխանություններից լսել էին հոկտեմբերի 1-ին այդ թղթերից մեկով պետք է աշխատանքի գնան։ Արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյանն իր Facebook-յան էջում պատասխանելով լրատվամիջոցներից մեկի իրենց ուղված հարցմանը ճշգրտող հայտարարություններ տարածել, որ բշարաթեստի պատասխանը ներկայացնելու պահանջը իրենք կիրառելու են հոկտեմբերի 14-ից, որովհետև նախարարի հրաման ուժի մեջ է մտնում հոկտեմբերի 1-ից։ Հրաժարվելով հարցազրույցից, մամուլի խոսնակն ասաց, որ ինքը խոսել է միայն արդարադատության նախարարության աշխատակիցների մասին։ Շատերին, սակայն, այդպես էլ պարզ չէր, որ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող պահանջը ենթադրում է, որ քաղաքացին կարող է այդ թղթերը գործատուին ներկայացնել ոչ թե հոկտեմբերի 1-ին, այլ 14-ին։ Այս հարցը մինչև այսօր որևէ գերատեսչություն չէր պարզաբանել։
Որտա՞ն է պահանջել, որ թե ստան։
Այո։
Երբ պիտի տանեք պատասխան։
Վաղը։ Ինձ ասել էին, որ վաղը, մինչև ամսի 1։
Ես առավոտ 9-ից այստեղ հերթի մեջ եմ, պարզա չեմ գնա։
Սեպտեմբերի 24-ին անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր կառավարության նիստում առողջապահության նախարարին հարցրել, արդյոք աշխատակիցն այդ պահանջվող թղթերից մեկը ձեռքին պետք է մտնի աշխատավայր հենց հոկտեմբերի 1-ին։
Ասենք հոկտեմբերի 1-ին աշխատանքի գնալիս քաղաքացին կամ պետք է հավաստիացնի իր հենց հոկտեմբերի 1-ին իր պատվաստված լինելը կամ էլ PCR տեստի պատասխան ներկայացնի։
Այո, հոկտեմբերի 1-ից աշխատակիցը ներկայանալիս պետք է ներկայացնի կամ PCR տեստի բացասական տեղեկանք կամ հակացուցման մասին բժշկի կողմից տրված տեղեկանք։
Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ռիփսիմե Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, նախարար Ավանեսյանն ասել է հոկտեմբերի 1-ից, ոչ թե հոկտեմբերի 1-ին, թեև օրեր առաջ հենց ազատության հարցին ի պատասխան էր խոսնակն ասել, պետք է պահանջվող թղթերով աշխատանքի ներկայանալ հոկտեմբերի 1-ին։
Կառավարության նիստում առողջապահության նախարարն ասում է, այո, հոկտեմբերի 1-ից, այսինքն 14 օրվա ընթացքում քաղաքացին կամ աշխատակիցը պետք է հավաստի, եթե ինքը չի պատվաստվել, ապա ունի PCR թեստի բացասական արդյունքը վկայող այդ թուղթը։
Թեստային ու պատվաստումային կարգավորումների այս խառնաշփոթին աշխատանքային նորվա գրեթե վերջում անդրադարձավ կառավարության տեղեկատվական հարթակը, Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Այստեղ առողջապահության և արդարադատության նախարարությունների համատեղ հայտարարությունը տարածվեց, ըստ որի այդ փաստաթղթերը գործատուները պետք է աշխատողներից պահանջեն հոկտեմբերի 1-ից սկսած 14 օրը մեկ, իսկ խախտումների դեպքում վարչական պատասխանատվության միջոցներ, տեսչական մարմինները կկիրառեն հոկտեմբերի 14-ից։ Պոլիկլինիկ ների մոտ հավաքվածներից ոմանք պնդում էին, որ ինքնակամ են որոշել պատվաստվել, ոմանք էլ ասացին, եթե գործատուն չպահանջեր, չէին պատվաստվի։
Ես որոշել էի պատվաստվել, հիմա էլ պարտադիր պահանջ է գործատուի կողմից, բայց մինչև դա որոշել էի, որ պատվաստվելու եմ։
Գործատուն չի պահանջել, դա իմ որոշումն է։
Հիմա պետք է տեստ հանձնենք, պետք է ամիսը 2 անգամ, այո, թե չեմ սխալվում, տեստ պետք է հանձնենք, ավելովա ոչ առիթա գալ պատվաստվել մի անգամից։
Ես որոշել եմ, գիտակցել եմ, եկել եմ այդ ընդհանրությամբ, որ պետք է պատվաստվեմ։
Ես պետք է պատվաստվեմ։
Ձեզ գործատուն է ասել։
Ոչ։ Ես եմ որոշել, կովիդով վարակվել եմ, հիվանդացել եմ։ Հիմա որոշել եմ, որ պատվաստվեմ, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։
Ձեզով աստիպել պատվաստվեք։
Ո՞վ պետք է
աստիպի։ Ասացիք աստիպելն պատվաստվում եք։
Օրենքը։ Այսինքն, եթե ես չպատվաստվեմ, ուրեմն տեստ պետք է հանձնեմ, իսկ ես այդքան գումար չունեմ։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանի խոսքով վերջերս պատվաստվողների թիվն աճել է, օրական արդեն 15,000 մարդ է պատվաստվում։ Նախկինում այդ թիվն ըստ նրա 1000-ից 5000-ի միջակայքում էր տատանվում, բայց ըստ Պաշտոնյայի Հայաստանը դեռ տարածաշրջանում պատվաստվողների թվով վերջին տեղում է։
Բայց ինչ խոսք, մենք օրային կահաչ հատկապես վերջին օրերին, և դա հիմնականում տնտեսվարող կազմակերպություններում աշխատակիցների սանիտարավճարակային անվտանգության ուղղված կարգավորումների հետ է կապված։ Ավելի շատ Եվ օրական տեմպերը արդեն հասել են օրական 15,000-ի։
Վերջին պաշտոնական տվյալներով 18 տարեկանից բարձր բնակչության շրջանում առաջին դեղաչափը ստացել է 14, երկրորդը 9%-ը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինան և Թուրքիան համաձայնագիր են ստորագրել, որով թուրքական բայրակտար ընկերությունը ուսումնական և փորձարկման կենտրոն կկառուցի Կիևի մերձակայքում անօթաչու թռչող սարքերի սպասարկման և անձնակազմի վերապատրաստման համար։ Փորձագետները փաստում են, Էրդողանը ամրապնդում է համագործակցությունը Ուկրաինայի հետ, Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցություններից ընդամենը 1 օր անց։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Պուտին Էրդողան հանդիպումից 1 օր անց Անկարան և Մոսկվայի հետ հակամարտող Կիևը բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի սպասարկման և արդիականացման համատեղ կենտրոնի կառուցման մասին հուշագիր են ստորագրել։ Հաջորդ փուլում Թուրքիան և Ուկրաինան նախատեսում են արդեն բայրակտարների համատեղ արտադրություն, այս մասին հուշագիրը ստորագրել են Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանը և բայրակտար ընկերության գլխավոր տնօրեն Հալուկ Բայրակտարը։ Կիևի համար կարևոր այս իրադարձությանը ներկա էր անձամբ Ուկրաինայի նախագահը։ Սա մեծ և իրական առաջընթաց է։ Ես երախտապարտ եմ նախագահ Էրդողանին, սա իսկական աջակցություն է Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը և անկախությանը, հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում բայրակտարների վճռորոշ դերակատարության փիացած Ուկրաինայի իշխանություններն ավելի վաղ հայտարարել էին, թե թուրքական այդ դրոնների ձեռքբերումը Կիևին կօգնի զսպել մեջբերում ռուսաստանյան ագրեսիան։ Պաշտոնական Կիևը չէր թաքցնում բայրակտարներ ձեռք բերելու որոշման վրա, ազդել է 44-օրյա պատերազմի արդյունքները։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանը պնդում էր, թե այդ սպառազինության արդյունավետությունն այլևս կասկածի տեղիք չի
թողնում։
Դրանում ոչ մեկին համոզելու հարկ չկա, դա ապացուցվել է Սիրիայում, Լիբիայում, Լեռնային Ղարաբաղի մարտական գործողությունների ընթացքում։ Ամիսներ առաջ հայտարարում էր Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տվյալներով Կիևն այս պահի դրությամբ իր զինանոցում արդեն 12 բայրակտար ունի, առաջիկայում պատրաստվում է ձեռք բերել ևս 24-ը։ Ոչ Անկարան, ոչ էլ Կիևն առայժմ չեն հստակեցնում սպառազինության գործարքների շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ֆինանսական կողմը։ Խոսքը սակայն նստամենայնի հարյուրավոր միլիոնների հասնող գումարի մասին է։ Ըստ բացահայտումներու մարկատեղեկատվության բայրակտարների մեկ խմբականակը, որն իր մեջ 6 անօթաչու թռչող սարք և դրանց կառավարման 3 կետ է ընդգրկում, արժե 70 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Թուրք-ուկրաինական այս գործարքը Մոսկվայում հանուշադրության չի մատնվել։ Կրեմլը շտապել է հիշեցնել այդ հարցում իր դիրքորոշման մասին։ Մի օր Ուկրաինան կարող է այդ սպառազինությունն օգտագործել սեփական ժողովրդի դեմ, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է թուրքական կողմն արձագանքել Ռուսաստանի այս մտահոգություններին, Պեսկովն ասել է, որ այդ մասին պետք է հարցնել թուրքական կողմին։ Վերջին ռազմական հակամարտությունները Սիրիայում, Լիբիայում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերը դարձրել են թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության թերևս ամենահայտնի արտադրանքը։ Զենքը հայտնի է իր նորարարական որակներով, այն կարող է ինքնուրույն թռիչք և վայրեջք իրականացնել, օդում մնալ ավելի քան 12 ժամ, ինչը թույլ է տալիս մշտական օդային հերթապահություն իրականացնել և թիրախները որոշելուց հետո արագորեն շարժվել դեպի առաջնագիծ հրթիռներ արձակելու համար։ Բայրակտարը կարող է կրել կառավարվող հակատանկային հրթիռներ և օդային ռումբեր։ Թուրքիան աշխարհում 6-րդ երկիրն է Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Չինաստանից, Իսրայելից, Պակիստանից և Իրանից հետո, որն ինքնուրույն ստեղծել է հարվածային անօթաչու թռչող սարք և այն օգտագործել իրական պատերազմական պայմաններում։
Արևան Վրաստանում պատրաստվում են շաբաթավերջին կանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Քվեարկության ինտրիգներից մեկը, սակայն, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հնարավոր վերադարձն է հայրենիք։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Արդյոք հայրենիք վերադառնա Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին? Արդեն մի քանի օր է, ինչ Վրաստանում հնչում է այս հարցը, ստվերելով անգամ հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության թեման։ Նախկին նախագահի վերադարձի թեման հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ Սաակաշվիլին երկու շաբթի օրը Facebook-ի իր օգտահաշվում հեռարձակված ուղերձում խոստացավ Վրաստան վերադառնալ, պաշտպանելով ընտրություններում ընդդիմության ստացած քվեները։ Վրացական լրատվամիջոցների մի մասը, սակայն, հիշեցնում է, որ սա նախկին նախագահի հայրենիք վերադառնալ մասին 17-րդ խոստումն է։ Ինքը Սաակաշվիլին, սակայն, պնդում է, իր վերադարձը երկիրը փրկելու վերջին շանսն է։
Ամիտով մեր վերելու միքրեմյան պրոցես գորդի
Սակարտուլոս բետիցկվեբա, Սակարտուլոս գադարչենը արգադարչենի սակեղ։
Այսօր որոշվում է Վրաստանի ճակատագիրը, Վրաստանի գոյությունն է դրված խաղասեղանին։ Այդ իսկ պատճառով ես հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան ուղևորվող չվերթի տոմս եմ գնել և կլինեմ ձեզ հետ ձեր կողքին, որպեսզի մասնակցեմ Վրաստանի փրկության գործողություններին, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Վրաստանի նախկին նախագահը Facebook-ում հրապարակել էր նաև Կիև Թբիլիսի տոմսի պատճենը, չթաքցնելով դրա համարն ու կոդը, որպես հետևանք Սաակաշվիլի ուղերձի տան միջապես հետո հարյուրավոր վրաց օգտատերեր սկսեցին մուտք գործել ուկրաինական ավիաուղիների կայք, փորձելով փոփոխությունների ենթարկել Սաակաշվիլիի գնաց տոմսը։ Վրացական Telegram ալիքներից մեկի տվյալներով համացանցային խուլիգաններին մի պահ նույնիսկ դա հաջողվել էր։ Նրանք փոխել էին Սաակաշվիլիի մեկնման ժամկետը, այն հետաձգելով մինչև դեկտեմբերի 31-ը, բացի այդ փոփոխությունների ենթարկվել նաև նախկին նախագահի տեղը օդանավի սրահում։ 4-րդ շարքի փոխարեն նա հայտնվել էր ամենավերջում զուգարանների հարևանությամբ։ Սաակաշվիլի կողմնակիցներից ոմանք, սակայն, վստահ են տոմսի տվյալների ամբողջական հրապարակումը նախկին նախագահի հերթական խորամանկ հնարքն էր, և նա կարող է Վրաստանի տարածք մուտք գործել, ասենք ցամաքով, օրինակ Թուրքիայի տարածքից։ Վրաստանի իշխանություններն արդեն իսկ հայտարարել են, որ Սաակաշվիլին վերադարձի դեպքում կձերբակալվի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նրա դեմ հերակա կարգով կայացված և ուժի մեջ մտած մի շարք դատավճիռներ կան։ Վրացական լրատվամիջոցները, սակայն, չեն բացառում, որ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Սաակաշվիլիի հայրենիք վերադարձի դեպքում կարող է նրան ներում շնորել։ Այդ մասին հայտարարել է նաև նախկին նախագահի թիմակիցներից մեկը Նիկ Ամելյան, նշելով, որ այդ դեպքում իշխող վրացական երազանքը կարող է Միխայել Սաակաշվիլիի դեմ նոր քրեական գործեր հարուցել։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։